Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, călătoria noastră în cadrul Scripturii s-a desfășurat pe ruta Noului Testament, mai precis în epistola Apostolului Pavel către credincioșii din Efes. Sunt sigur că au fost nenumărate învățături pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a adus înaintea noastră, învățături menite să ne ajute a înțelege și mai bine taina deosebită a Bisericii, acest trup viu în care sunt cuprinși toți cei ce mărturisesc o credință curată în Domnul Isus. De fapt, se împlinește acel cuvânt adresat de Apostolul Pavel lui Timotei. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Am citat, desigur, din cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Cu alte cuvinte, Scriptura aduce înțelepciune în viața noastră. Acea înțelepciune divină care ne ajută să trăim viața în ascultare de Dumnezeu și să ne apropiem tot mai mult de modelul pe care Dumnezeu ne l-a prezentat prin Domnul Isus. Și dacă vorbim despre înțelepciunea Scripturii, cred că mintea ni se îndreaptă cu siguranță către o carte specială în ce privește înțelepciunea, Cartea Proverbelor. Da, dragi ascultători, aceasta este cartea spre care se va îndrepta atenția noastră și sper și inima și gândul nostru în următoarea perioadă de timp. Cartea Proverbelor este una dintre cărțile poetice ale Scripturii. Iov, Cartea Psalmilor, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor aparțin aceleași categorii fiind scrise într-o formă lirică. Solomon, binecunoscutul personaj biblic, este autorul a trei dintre aceste cărți de poezie. Se vorba despre Cartea Proverbelor, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor. Cartea Proverbelor este o carte despre înțelepciune. Eclesiastul despre nebunie, iar Cântarea Cântărilor despre dragoste. Dragostea, dragi prieteni, este mediul potrivit dintre înțelepciune și nebunie. Solomon era cunoscător al tuturor acestor trei subiecte și este autorul unei opere impresionante în care abordează aceste aspecte. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre el în prima carte a Regilor, capitolul 4, versetul 32. A rostit 3000 de pilde și a alcătuit 1005 cântări. Este drept, noi nu dispunem la ora actuală decât de unul dintre cânturile lui dintr-un total de 1005. De asemenea, nu avem decât o parte din proverbele pe care le-a scris. Iată ce mai aflăm din același pasaj din prima carte a împăraților. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Cartea Proverbelor, dragi ascultători, ne dezvăluie înțelepciunea lui Solomon. Acum, proverbul este o zicală care transmite un adevăr într-un mod concis, o propoziție scurtă ce explică oarecum lungi experiențe. Este un adevăr exprimat într-o formă ușor de ținut minte. O filozofie bazată pe experiență și o regulă de comportament. S-a mai spus că proverbele sunt sentințe, maxime, vechi zicale, epigrame. Versetul cheie al acestei cărți se găsește în primul capitol. Este vorba despre versetul 7. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Deși originea proverbelor se află în Orient și răsăritul antic, este probabil ca Solomon să fi cules multe din proverbele sale din alte surse. El a fost autorul unora dintre ele și redactorul tuturor. Aceasta înseamnă că noi suntem acum în posesia unei colecții inspirate de proverbe care fie îi aparțin lui Solomon, fie provin din alte surse, dar peste toate Dumnezeu și-a pus amprenta sa. Anumiți cărturari, cercetători ai Scripturii, au observat că există o schimbare a pronumelor, de la persoana a doua la a treia în câteva dintre pasaje. Concluzia la care au ajuns aceștia a fost că proverbele care foloseau persoana a doua erau învățate de Solomon de la profesorii săi, iar proverbele folosind persoana a treia erau alcătuite de însuși Solomon și transmise mai departe. Trebuie să mai menționez faptul că există o diferență între proverbele biblice și cele care provin din alte surse. Grecii și în special gnosticii se pricepeau foarte bine la proverbe. În seminar, în mod special, mi-a făcut plăcere să studiez limba greacă. Am citit întregul Nou Testament în greacă, precum și câteva din lucrările poeților gnostici. Sunt foarte inteligent scrise, pentru că multe din ele folosesc polisemantismul cuvintelor grecești. Proverbele ebraice însă, sau haide să le numesc orientale, sunt altfel structurate. Există câteva caracteristici demne de notat ale cărții proverbe. Mai întâi, cartea nu conține nicio afirmație neștiințifică sau observație inexactă. De exemplu, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Avem de-a face cu o afirmație remarcabilă, pentru că, dacă stăm să ne gândim, abia peste 2700 de ani Hervey a descoperit că sângele circulă și că inima îl pompează. În schimb, într-o carte apocrifă numită Epistola lui Barnaba, se menționează despre pasărea mitică Phoenix, care renaște din propria ei cenușă. O asemenea născocire nu apare în cartea Proverbe și nicăieri altundeva în Biblie. Ceea ce este remarcabil însă este faptul că, deși este o carte atât de veche, ci conține sute de proverbe, totuși niciunul nu contrazice descoperirile științifice moderne. Acest lucru ar fi de ajuns să demonstreze că proverbele alcătuiesc o carte inspirată de Dumnezeu. În al doilea rând, cartea proverbelor are un profund caracter moral. Nu veți găsi pe paginile sale genul de zicători imorale care apar în alte scrieri. Iustin Martirul a spus că Socrate a fost un creștin înainte de Hristos, lucrul cu care nu sunt de acord. Admiratorii săi susțin că Socrate este un scriitor cu o concepție profund morală. Totuși, el a dat instrucțiuni prostituatelor despre cum să se comporte. Cea mai exactă caracteristică a scrierilor sale este amoralitatea. Lucrul acesta nu se întâmplă cu cartea proverbelor. În al treilea rând, proverbele biblice nu se contrazic între ele, pe când proverbele omenești o fac deseori. De exemplu, întâi gândește, apoi pornește, proverb care se află în contrast cu este pierdut acela care șovăie, sau cât plătești, atât primești, față de cele mai bune lucruri în viață sunt cele gratuite. Sau un alt exemplu, piatra care se rostogolește, nimic nu dobândește, față de găina leneșe nu se îngrașă. Proverbele omenești se contrazic pentru că ideile oamenilor diferă. În ceea ce privește proverbele biblice, ele nu se contrazic pentru că sunt inspirate de Dumnezeu. Aparent, dragi ascultători, cartea aceasta pare a fi o colecție de zicători fără legătură între ele, deși unii cred că ea spune o poveste pe care o vom observa pe măsură ce o studiem. Ea vorbește despre un tânăr ce începe cu adevărat viața. Versetul 7 din capitolul 1 este prima lui lecție și totodată cheia cărții. Sfaturile conținute în cartea Proverbe nu au limite dispensaționale. Ele sunt valabile pentru orice om, fie el din perioada Vechiului Testament, a Noului Testament, locuind în Ierusalimul vechi sau nou, este deci o carte valabilă pentru noi toți. Poate că se găsește cineva să obiecteze, dar nu există nimic în ea referitor la Evanghelie. Nu vă grăbiți. Cel a cărui înțelepciune a inspirat cartea este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Cartea nu este o amestecătură de afirmații fără legătură. Este o carte logică, organizată. Iată ce spune Solomon despre învățăturile sale și citesc din Eclesiastul, capitolul 12, versetul 9. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Iată un motiv ce face din studiul cărții Proverbe o experiență palpitantă. Există în ea portretul fiecărui personaj din Biblie. Eu voi sugera unele din ele, voi veți descoperi pe altele. De asemenea, sunt convins că veți găsi un proverb care să se potrivească cu fiecare dintre prietenii și cunoștințele voastre. Bine ar fi să nu îl menționați. Există un proverb care ni se potrivește fiecăruia, ceea ce face studiul cărții și mai plăcut. Comentatorul scripturii Gablin, la cărui observație am mai apelat în cadrul studiilor noastre, a scris o analiză a structurii literare a cărții. Forma în care este scrisă cartea este aceea a cupletelor. Cele două propoziții care alcătuiesc un cuplet sunt în general legate prin ceea ce poartă denumirea de paralelism, potrivit legilor poeziei ebraice. Poezia ebraică nu are rimă, ci se bazează pe paralelismul de idei. Se evidențiază trei tipuri de paralelism. Mai întâi avem paralelismul sinonimic, în care a doua frază reformulează ceea ce afirmă prima. Ei exprimă aceeași idee, dar într-un mod diferit. Iată un exemplu. Versetul 29 din capitolul 19. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori. Și apoi, loviturile pentru spinările nebunilor. Apoi avem paralelismul antitetic sau contrastant, în care un adevăr exprimat în prima frază este întărit în a doua, fiind pus în contrast cu un adevăr opus. Capitolul 13, versetul 9. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Avem aici și paralelism sintetic, în care a doua frază dezvoltă ideea din prima. Capitolul 20, versetul 2. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răgnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Acestea au fost câteva date legate de modul în care este alcătuită poezia ebraică, în consecință și cartea Proverbe din acest punct de vedere. Dar înainte de a purcede la observarea textului propriu-zis, dați-mi voie să spun câteva cuvinte și despre modul în care este organizată ceea ce înseamnă planul cărții. Mai întâi, avem o parte care vorbește despre înțelepciunea și nebunia. Este o prezentare antitetică aici. Apoi avem proverbele lui Solomon, care se întind de la capitolul 10 până la 24, sunt proverbe scrise și aranjate de el. A treia parte o constituie tot proverbele lui Solomon, aranjate de oamenii lui Ezechia, începând cu versetul 25 până la 29. În al patrulea rând avem cuvintele lui Agur, înțelept necunoscut, prinse în capitolul 30, pentru ca finalul cărții să fie constituit din capitolul 31, care conține proverbele mamei lui Lemuel și sunt cuvinte pline de înțelepciune cărora trebuie să le acordăm o importantă atenție. Acum însă să ne îndreptăm atenția asupra primului capitol, care deschide seria proverbelor ce prezintă într-o manieră antitetică înțelepciunea și nebunia. Dragul meu ascultător, s-ar putea să nu consider cartea Proverbe una interesantă, dar crede-mă, este. Eu sper ca noi să ținem pasul cu Duhul Sfânt, pentru că El are un mesaj pentru fiecare dintre noi. Cartea este utilă în special tinerilor, dar este folositoare tuturor. Astăzi, ca întotdeauna, tinerii sunt în căutare de răspunsuri, ori această carte conține un mesaj special pentru ei. Aș vrea să observați, pe măsură ce înaintăm în studiul cărții, că ea nu conține un mesaj obscur, ci dimpotrivă, unul bine definit. Eu cunosc oameni care cred că se pot sluji de câte un proverb luat de aici, de colo. Personal, cred că nu este rău să o faci, dar principalul este să nu le scoți din contextul lor. Diamantul își are locul în montură, iar în cazul nostru montura este cartea proverbelor. Unii sunt înclinați să citească proverbele precum omul acela care a spus: îmi place să citesc dicționarul, dar poveștile mi se par prea scurte. S-ar putea să gândești același lucru despre proverbe, dar te asigur că vei judeca altfel pe măsură ce le studiem. Iată cum începe cartea proverbelor, versetul 1. Fiule, dacă vei păstra cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele. Acest verset îl identifică, zic eu, pe cel ce scrie ca fiind regele Solomon. și el dedică această primă parte, cuprinsă între capitolele 1 și 9, prezentării contrastului dintre înțelepciune și nebunie. Solomon dă o notă personală acestei scrieri prin faptul că aceste cuvinte ale sale au o destinație precisă, fiul său. Nu știm dacă unui fiu anume îi sunt adresate sau este doar un termen generic, dar cred că este evident faptul că nu avem de-a face cu niște învățături generale, ci unele practice și personale. Iată ce instrucțiuni de Dumnezeu băiatului care face primii pași în viață. Dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară. Sunt în această secțiune câteva cuvinte care par a fi sinonime, dar deși au înțelesuri apropiate, ele nu înseamnă neapărat același lucru. Dacă vom lua fiecare din aceste cuvinte și le vom pune sub microscop, vom descoperi că nu sunt sinonime. Rostul lor nu este acela de a asigura un început impresionant. Ni se spune că fiecare cuvânt al Domnului este curat, așa că haideți să analizăm câteva. Observați că este persistent îndemnul de a căuta înțelepciunea, dar foarte interesant este că incursiunea începe tocmai cu priceperea ei, cu înțelegerea ei. Priceperea înțelepciunii. Ce se înțelege prin înțelepciune? În Scriptură, ea înseamnă capacitatea de a folosi corect cunoștințele pe care le aduni. Doar în această carte apare de 37 de ori acest termen. Există mulți oameni care au cunoștințe, dar cărora le lipsește înțelepciunea. Se pare că nu își pot folosi corect cunoștințele. Mai este ceva de adăugat aici. Înțelepciunea din Vechiul Testament este pentru credinciosul de astăzi, Domnul Iisus Hristos. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 1, versetul 30, Pavel spune: Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Observați că înțelepciunea este pe primul plan, pentru că Hristos este înțelepciunea credinciosului de azi. A cunoaște înțelepciunea este a-L cunoaște pe Hristos. Pavel a avut ca ambiție să-L cunoască pe El, așa cum mărturisește Filipenilor în capitolul 3, versetul 10. Fie ca aceeași ambiție să cuprindă și sufletul nostru, dragul meu, și al meu, și al tău. Avem nevoie de lucrul acesta. Înțelepciunea este, deci, Hristos. Ea este capacitatea de a ne folosi cunoștințele într-un mod corect. A-L cunoaște pe Hristos nu înseamnă să faci pe prostul, ci să fii înțelept. Am văzut de una zi un autocolant pe care scria: Cei înțelepți încă îl mai caută. Prietene, poate că nu ai o minte strălucită, dar atunci când îl primești pe Hristos, devii înțelept. Ai făcut cea mai bună alegere a vieții. Un alt cuvânt care apare în deschiderea cărții și care apoi este folosit de 26 de ori în Cartea Proverbe este învățătură. Uneori, el este tradus cu a pedepsi. De exemplu, în capitolul 13, versetul 24, citim astfel: Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Iar cuvântul folosit este tocmai acesta. Mai este folosit sub forma de mustrare sau pricepere. Conceptul de a căpăta înțelepciune înseamnă, deci, a învăța prin disciplinare. Acesta este un adevăr uitat în zilele noastre ca o consecință a faptului că societatea s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu. Ni se spune că infractorii sunt închiși pentru a fi disciplinați și corectați. În schimb, în Biblie, nu acesta a fost scopul niciodată. Scopul unic era acela de a-i judeca și pedepsi. Pe de altă parte, atunci când ai de-a face cu un fiu, trebuie să-l și disciplinezi, pentru că pedeapsa face parte din procesul de învățare. Pedeapsa este necesară în procesul acesta. Scopul nu este acela de a-l pedepsi. Auzim deseori: băiatul ăsta trebuie pedepsit. Nu. Nu acesta este scopul atunci când îi dai o chelfăneală micuțului tău. Sper că o faci, dar de ce o faci? Pentru a-l pedepsi? Nu, ci pentru a-l instrui. Scopurile noastre sunt neclare. Îi disciplinăm pe criminal și îi pedepsim pe copiii noștri. Trebuie să ne reîntoarcem la scopurile lui Dumnezeu. În școli se practică azi noi metode de predare. Vechea metodă de predare prin disciplinare nu se mai practică. Cred că este nevoie să începem să aplicăm vechile metode atât în școli cât și în familii. Un om l-a întrebat pe un tată: îți lovești copiii? Tatăl a răspuns: numai atunci când mă apăr. Aici s-a ajuns, dragii mei. Aici s-a ajuns în zilele noastre. Copiii își educă părinții. Îi disciplinează și le spun ce ar trebui să facă. Am auzit recent cazul unui tânăr care le-a ținut părinților lui un discurs despre cum ar trebui să fie și ce ar trebui să facă ei ca părinți. Tânărul acela însă avea o problemă cu legea. Fusese arestat și era eliberat pe cauțiune. Este posibil ca părinții să fie avut nevoie de acea corecție, dar nu era el cel care ar fi trebuit să o facă. Aceștia ar fi avut nevoie de o lecție despre cum să-și disciplineze fiul și nu acum, când era deja târziu, ci mult mai devreme. Instrucția, învățătura, este învățarea prin disciplinare, dragi prieteni. Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, se pricepe foarte bine la a ne instrui în acest mod. Iată acum o altă sintagmă care va apare mereu în cadrul cărții Proverbelor. Pentru înțelegerea cuvintelor minții. Înțelegerea înseamnă inteligență sau discernământ. Dumnezeu se așteaptă de la noi să ne folosim inteligența și bunul simț sfințit de El. În versetul 3 apare cuvântul dreptate. Ea este justețe sau comportament corect. Îmi amintesc de un profesor care spunea că dreptatea este relativă. Obișnuia să întrebe cu un zâmbet superior: ei bine, ce este binele? N-am știut atunci ce să-i răspund, dar acum știu ce este binele și ce spune Dumnezeu că este. Domnul este acela care separă lumina de întuneric. Eu nu pot face soarele să răsară și nici să apună. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. El este acela care susține universul. El face lumina, El face întunericul. El este acela care hotărăște ce este bine și ce este rău. Probabil că uneori te întrebi: este bine să fac asta? Dacă Dumnezeu spune da, atunci este bine. Sau poate că te întreb: este greșit? Este greșit dacă Dumnezeu spune că este. Binele și răul nu sunt relative decât în mintea omului contemporan. Sentimentul dominant este că tot ce face omul de rând reprezintă norma, devenind astfel un standard. Acesta este motivul pentru care atâta necinste și imoralitate evidentă apare în zilele noastre. Binele și răul au devenit termeni relativi. Dumnezeu spune că nu sunt. Precum lumina și întunericul sunt diferite, la fel se întâmplă cu binele și răul. Sunt diferite și sunt concepte absolute. Un alt termen care apare în această primă parte este judecată. Aceasta înseamnă că tu și eu, dragul meu prieten, trebuie să judecăm, ca atunci când trebuie să luăm o decizie. Credinciosul ajunge la momente critice în viață în care trebuie să ia decizii cu privire la calea pe care trebuie să o urmeze. Dragii mei, sper că încă de la acest prim contact cu Cartea Proverbelor veți alege să ne însoțiți în această călătorie deosebită. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți, ca la capătul ei să fim transformați și mai înțelepți în alegerile noastre de a împlini voia lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.